202.
U tačno 5 sati, dobar dan i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe magazina Vizija Beograda 202. To su Jelena Dejković i Robert Denić. Kultura naše svakodnevice je u centru pažnje u naredna 2 sata na talasima Beograda 202, ali će centralna tema današnje emisije biti obrađena kroz globalnu priču o održivom dizajnu i individualnu priču najplodnijeg srpskog dizajnera Slavimira Stojanovića. Naime, višedecenijski presek srpskog dizajna nesumnjivo podrazumeva stvaralaštvo pomenutog Stojanovića kao neizostavno, ne samo kvalitativno, već i kvantitativno. Jedan je od naših najpoznatijih dizajnera i potvrđuje svoj očigledan talenat zavidnom produkcijom, i to čitave, verovali ili ne, 3 decenije. Njegovo lično viđenje prethodnih 30 godina biće predstavljeno u današnjem tematskom satu Vizije Beograda 202. A kada je u pitanju globalna priča, aktuelni svetski trendovi u oblasti dizajna diktiraju kriterijum održivosti kao apsolutno ultimativan, a da li se, kako i koliko ovaj etičko-ekološki kriterijum primenjuje u Srbiji u oblasti dizajna, istraživala je Tijana Popović-Pješčić, ona je dizajnerka, i rezultat njenog čak petogodišnjeg istraživanja i iskustva koje je stekla takođe će biti predstavljena u današnjem tematskom bloku Vizije 202. Retko koristim termin, odnosno reč ekskluzivno, ali ovoga puta to je neizostavni prefiks reporterskog javljanja naše Jelene Knežević sa lica mesta. Reč je o svečanoj premijeri srpsko-hrvatsko-bosansko-filmske koprodukcije Hiljadarka, koja se organizuje u rudarskom mestu Banovići, gde je inače film i sniman, tako da ćemo sa lica mesta gde će biti okupljena inače filmska, politička i estradna elita regiona, kako najavljuju organizatori, imati javljanje našeg reportera. Tu su i stalne rubrike u okviru Vizije, filmski klasici, pregled i skulpture u svom prvom izdanju već za nekih 15 minuta, a potom u obliku najave onoga što nas očekuje narednih dana kada je u pitanju domaća i međunarodna scena oko 6:30. I sve tako do 19 sati, do kada je termin i današnjeg izdanja magazina Vizija Beograda 202. Do tada ću i ja biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Not spoiled by beauty, I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light you can always see, and there is a world we can always be. If there is a doubt that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song, a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I feel nothing the first time. You were slow.
we can always be. If there's a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. 2-0-2.
And so you come to me with your questions on a subject of which I'm well versed. Though I'm still dumbfounded, that's the first time I've found it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat and I'll try. Love is like a burning arrow. It can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing I'll ever start. Forget. There was a girl that I met who I dreamed I would wed. Forever our lives entwined. She said you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast, but speaks the truth. The love is fair and knows no boundaries. And the craziest thing I'll ever do.
Turned it to the sea. Don't you know who owns searching, searching for the Holy Grail. Isn't one of them can find it.
All this time.
You should be loving someone, and you know who it must be. Cause you'll never find Atlantis till you meet that someone. You should be loving someone, and you know who it must be. Cause you'll never find Atlantis till you meet that someone. We'll be right back.
17 sati i 19 minuta, ovo je vizija Beograda 202, sledi prelistavanje najaktuelnijih informacija iz domaće međunarodne kulture. Ničije dete, debitansko ostvarenje Vuka Rašumovića, bit će srpski predstavnik u konkurenciji za Evropskog Oskara, odlučio je Međunarodni žiri Evropske filmske akademije, koja dodeljuje tu još 20 prestižnih filmskih nagrada za najbolje dostignuće evropske kinematografije. Nagrada za glumačku bravuru 10. festivala Mediteranskog teatra u Tivcu pripala je Marku Janketiću za ulogu koju je odigrao u predstavi Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici je imenovala Slobodana Nakaradu za vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je do sada obavljao funkciju izvršnog direktora ovog muzeja. A sindikalna organizacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu je zatražila smenu VD direktorke Elene Vasić-Petrović i taj zahtev uputila Ministarstvu kulture i informisanja. Saopšteno je danas iz tog sindikata. U sindikalnoj organizaciji te institucije smatraju da je VD direktora loše rukovodila ustanovom, da je ugrozila zavod materijalno i programski, da je urušila društveni i profesionalni ugled te ustanove, kao i da konstantno ugrožava prava zaposlenih različitim oblicima pritisaka. VD direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, Elena Vasić-Petrović, se nije oglasila povodom ovog saopštenja sindikata. A povodom informacija koje su objavljene u medijima tiču se glumca Ervina Hadži Murtezića, koji je dobio upozorenje pred otkaz u Novosadskom pozorištu mladih, obaveštavamo javnost da uprava Srpskog narodnog pozorišta nije upoznata sa detaljima u vezi sa aktuelnom situacijom u pozorištu mladih, te da otuda kolektiv Srpskog narodnog pozorišta nije organizovao potpisivanje bilo kakve peticije s tim u vezi, stoji u informaciji koju nam je dostavila koja nam je dostavljena od strane Aleksandra Milosavljevića, upravnika Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Izložba fotografija Klaudija Bogalija BGBA, odnosno Beograd, Buenos Aires, bit će otvorena u Institutu Cervantes u Beogradu, a na izložbi će biti predstavljeno 30 fotografija velikog formata koje prikazuju Beograd i Buenos Aires kroz likove, predmete, zgrade, ulice i objekte uslikane u ova grada. U Srpskom književnom društvu u Francuskoj 7 u Beogradu večeras u 20 sati će biti održano književno veče Albanska Golgota u srpskoj književnosti pod nazivom Aleksandar Vučo, Mrtve i Javke, a govorit će Biljana Andonovska. Veče posvećeno Dante, umetnost Čekića, bit će organizovano večeras u 19 sati i 30 minuta u galeriji fresaka u Cara Uroša u Beogradu. A u Negotinu, u rodnom gradu Stevana Stojanovića Mokranjca, jednog od najvećih srpskih kompozitora i dirigenata, bit će organizovan 50. festival Mokranjčevi dani, jubilarna svečanost u slavu Mokranjca, počinje danas i trajaće do 16. septembra. Međunarodni festival animiranog filma Animanima održava se 9. put u Čačku, počinje takođe danas i traje do 13. septembra. Gradska opština Savski Venac, Kuća Kralja Petra i Fond Isidora Sekulić organizuju veče sa dijagnozom. Reč je o predstavljanju književnog stvaralaštva Marka Vidojkovića. Počinje večeras u 19 sati u Kući Kralja Petra na Senjaku. Na tradicionalnoj književnoj manifestaciji 34. Matićevi dani posvećeno je velikanu srpske književnosti, nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u Ćupriji. Večeras je na programu pozorišna predstava Sve za tebe ljubavi. A novi prateći program Bitefa pod nazivom Bitev zona biće održan od 12. do 24. septembra na skveru Mire Trajlović u produkciji Bitef teatra, a svi programi biće besplatni. Evo sada malo i informacija sa međunarodne scene. Granitna glava Vladimira Lenjina, teška 3900 kg, koja je sa jednog trga u Berlinu sklonjena 1991. godine, sada je iskopana za novu izložbu. Gradski zvaničnici su prvobitno bili nezadovoljni ovom idejom i nisu bili voljni da iskopaju glavu sovjetskog revolucionara, a kao razlog su naveli enormne troškove. Velika japanska knjižara otkupila je čak 90% tiraža najnovije knjige najprodavanijeg japanskog pisca Murakamija, koja je od danas u prodaji. Knjižara je saopštila da je naručila između 90.000 i 100.000 primeraka prvog izdanja njegove knjige Pisac kao poziv. Uverenje ljudi da su jedinstvena pojava na svetu pretrpelo je još jedan udarac. Naime, naučnici su otkrili drevnu vrstu u srodstvu sa ljudima koja je takođe sahranjivala svoje mrtve. Fosili stvorenja pronađene su u dubokoj pećini u blizini čuvenih lokaliteta koji se nalaze 50 km severozapadno od Johannesburga, koji decenijama pružaju komadiće slagalice ljudske evolucije. A arheolozi u Rimu su pronašli ispod palate u centru grada kuću iz 6. veka pre nove ere, što, kako kažu, pokazuje da je drevni grad Rim bio mnogo veći nego što se do sada mislilo. Njujorški muzej moderne umetnosti posvetio je čitav sprat skulpturama Pavla Picassa, što je prva velika američka izložba njegove trodimenzionalne umetnosti za poslednjih 50 godina. Uobičajeno preporučujemo vam predstave Slavija teatra. Komedija Zvezde i talenti na repertoaru je u petak. Uobičajeno sve predstave Slavija teatra počinju u 20 sati. U petak vas na sceni očekuju Lepomir Ivković, Srđan Karanović, Jovana Filipović, Marija Jovanović, Tamara Belošević i Žarko Stepanov. Za ovu predstavu možete da dobijete i besplatne karte. Naš telefon je 324-9202. Jedan.
Sam još studirao, ona je radila, noću sam ga čitao, a Fadejeva. Nekad bi se čuja mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram.
I'd like to to hold you, baby. But my arms are weak. I was listening to your story, but I guess I fell asleep. I got a little secret. If you promise not to tell, I say I got a little secret. If you promise not to tell, I made a date in heaven, but I've been keeping it in hell.
17 sati i 39 minuta i u viziji Beograda 202 tematski blok naslovljen kao aktuelni trenutak srpskog dizajna. Centralna tema današnje emisije će biti obrađena, kao što sam u najavi rekla, kroz jednu globalnu priču. Reč je o održivom dizajnu, šta on podrazumeva danas, i kroz individualnu ličnu priču najplodnijeg srpskog dizajnera Slavimira Stojanovića, sa kojim je za viziju Beograda 202 razgovarao Rajko Milošević.
Desno od ulaza u izložbenu dvoranu muzeja, Slavomir Stojanović je izložio svoje prve radove koje je radio kao 16-godišnjak. Ponešto podsjećaju na radove Jugoslava Vlahovića, koji mu je bio jedan od učitelja, ali vidi se tu i samosvojnost i autentičnost. I naravno, nesumnjivi dar mladog crtača.
Prvi plakat za koji sam dobio nagradu je bio 1985. godine, kada sam bio drugi razred srednje škole, i tada sam jednostavno pelcovao se sa tim metodom dobijanja nagrada. Ovde su izloženi radovi koji su crtani rukom u tom periodu i pokazuju baš koliko nije nužno da zna čovjek da crta dobro, koliko je važno da bude uporan i da uči svakog projekta u sledeći.
Potom sledi deo sa ilustracijama. Pored finalnih radova, tu su i crteži koji posetiocima daju uvid u proces nastanka tih ilustracija. Učinio je to radi početnika.
Takođe, u ovom delu izložbe, pored ilustracije, imamo i animaciju. Tu su animacije mojih ilustracija koje sam radio za, ima ih preko 100, koje sam radio za knjigu Slavoljuba Stankovića, knjiga utisaka, tako da ljudi mogu da vide stotinjak, ako imaju vremena, kratkih animacija do duše, animiranih misli Slavoljubovih koje sam ja onda probao da nekako ilustrujem.
Sledi serija grafičkih rešenja iz oblasti kulture.
Pogotovo recimo za muziku sam radio dosta omota za CD-ove, kao što je EKV recimo, ili Party Breakers, Električni orgazam, Rambo Amadeus. Dakle, jedan veliki broj mojih sada prijatelja koji su mi bili u stvari veliki idoli pre nego što sam počeo za njih da radim omote za ploče. Krivo. Plakat, časopis, magazin, katalog, ilustracija, dizajn logotipa.
Potom radovi iz advertisinga za velike svetske kompanije, kao što je na primjer Coca-Cola.
Tu su u stvari ti najnagrađivaniji projekti koje sam radio za velike svetske kompanije. Oni su nastali uglavnom u periodu 90-ih i početkom 2000-ih, jer sam tada bio koncentrisan najviše na takve projekte.
Zatim serijal logotipa.
Posle logotipa imamo ovaj segment izložbe gde su plakati za Jugoslovensko dramsko pozorište. Njih sam radio nekoliko godina u zastopce, zahvaljujući Gorčinu Stojanoviću, koji mi omogućuje da ja sam to radio sve potpuno besplatno, kao pro bono, što bi rekli, pomoć na neki način kulturi, ali je cilj bio da u stvari ilustrujem isključivo naslove predstava.
I najzad radovi iz projekta Putro.
Što je najskoriji, sadržano je svoje iskustvo i sav jedan, sav taj duh je sažet u to, jer tu nemam klijenta, ja sam sam sebi klijent i onda mogu da se razmašam koliko god želim.
Naravno, to su njegovi najvredniji radovi u 30-godišnjoj karijeri.
30-godišnja karijera u svega 3 minuta. Slavimir Stojanović je bio domaćin i voditelj Rajku Miloševiću kroz izložbu koja je aktuelna u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu sve do 26. ovog meseca. Ideja je bila da dobijete i zvučnu pozivnicu od njih dvojice.
Sunshine fills my head. don't mean that I can't help you or I ain't your friend. Maybe trouble is your middle name. The trouble is that you're out of reach, out of touch. Let me keep you in the loop, though I can't tell you much. Maybe trouble is your little name. Trouble is that, that you came.
Я сам прах, у сердца твоего. 202.
17.57, vizija Beograda 202. Aktuelni trenutak srpskog dizajna je tema kojom se bavimo u ovom tematskom satu današnjeg izdanja vizije 202. I posle priče Slavimira Stojanovića i Rajka Miloševića o, verovali ili ne, čak 30 godina uspešnog, plodonosnog, nada se produktivnog, a o talentu i da ne pričamo, rada Slavimira Stojanovića. Sada slušamo priču na temu takozvanog održivog dizajna, jer aktuelni svetski trendovi to diktiraju. Da li se, kako i koliko taj dizajn primenjuje kod nas? Njegova suština je spoj etičkog i ekološkog, i to je tema kojom se godinama u istraživačkom smislu bavila dizajnerka Tijana Popović-Pješčić. Do kakvih rezultata je došla, čućemo od nje i od Jelene Knežević.
Dobar dizajn ili ekodizajn, osim estetske i funkcionalne kategorije, zadovoljava i etičku, odnosno ekološku. Takođe, zadovoljava potrebe sadašnjosti, ne narušavajući biodiverzitet i ne uskraćujući budućim generacijama ono što im pripada, kaže dizajnerka Tijana Popović-Pješčić, autorka knjige Dobar dizajn, ekodizajn i održivi razvoj.
Dizajn je svugde oko nas, sam pojam dizajna i ono što zapravo znači dizajn, mnogi ljudi koji se koriste s njim svakodnevno ne znaju. Sad, u kontekstu ekodizajna, to je još jedna veća nepoznanica. I tu podrazumevamo upotrebu sirovina koje se koriste, koje su netoksične, zatim taj život posle života. Razmišljamo o budućnosti materijala koje ćemo koristiti, isto tako proizvoda koji će se koristiti.
Iza ove knjige stoji Tijanino petogodišnje istraživanje, koje je uobličeno u materijal namenjen ne samo dizajnerima, već i konzumentima i svima onima koje ova oblast zanima.
Ja sam sarađivala sa preko 300 eminentnih vodećih dizajnera, naučnika, ustanova kulture koji se bave ekodizajnom. Tu imam recimo veoma lepu saradnju sa Fullerovim institutom iz Njujorka, zatim imamo neke kompanije koje podrazumevaju, kao što je TerraCycle iz New Jerseya, upotrebu recikliranih materijala, kompanije koje se bave ekodizajnom, udruženja danskih dizajnera s kojima smo ostvarili lepu saradnju, koji su mi zapravo pomogli da upotpunim ovo i da na neki način čitaocima našim ukažem na te aktuelnosti i svetske tendencije.
Tijana je mišljena da će se o temi ekodizajna kod nas u budućnosti tek govoriti.
Mi imamo veoma puno kreativnih ljudi, imamo dizajnera, imamo potencijal, tako da ja mislim da hoće. I moja knjiga je podeljena na 8 podelka i poslednje poglavlje govori baš o ekodizajnu u Srbiji, tako da postoje pojedinci koji se bave time i postoje potrebe za ovakvom vrstom dizajna. Tako da mislim da je to neka perspektiva dizajna i da je dizajn jedino kao odgovoran i pametan dizajn, dizajn budućnosti, može da funkcioniše svugde u svetu pa i kod nas. Tako da ja verujem da će se to razviti, a nadam se da će ova moja knjiga doći do onih ljudi koji imaju želju da se bave dizajnom, a na kraju krajeva nekim ljudima koji nisu iz te oblasti, nego su jednostavno konzumenti, pružiti neke drugačije vidike na uopšte konzumerizam i svakodnevni život.
Dobar dizajn je pitanje odgovornosti, koja, čini se, kod nas nedostaje u mnogim oblastima. Zato je i ova tema nedovoljno istražena i ovo su neki od prvih koraka u upoznavanju šire javnosti sa ekodizajnom.
Break
sad nije bitno ko svira, ovaj dan nek ti osmeh zasija, ovaj grad nek ti pokaže ritam, kako to mi radimo.
2-0-2
18 sati i 12 minuta. Kišovit, sumoran i tmuran Beograd. Kako li je u Banovićima, čućemo od Jelene Knežević, koja se nalazi u isto imenom mestu u Bosni i Hercegovini. Jelena, dobar dan.
Dobar dan. Ljubice, isto tako, kišovito, sivo i tmurno, ali i svečano, jer je danas dan opštine Banović i ne samo to, nego večeras u ovom mestu i svetska premijera, kako oni vole da kažu, filma Hiljadarka. Dakle, film će biti premijerno večeras u 20 sati prikazan, a ovde trenutno se nalazimo u rudniku uglja u Banovićima, do koga smo došli vozićem Ćirom, vozili smo se jedno 15 minuta, bilo je lepo, simpatično, a došli smo ovde zato što je, sada će oni koji žive u rudarskim mestima ili koji su rudari, a naši su slušalci, znati što znači da jedan rudnik uglja dobije damper, a ako dobije 50 ampera kao što je danas ovaj rudnik uglja dobio, to je velika stvar za ovo malo rudarsko mesto, reći onim velikim kamionima koji će pomoći proizvodnju nafte i iskopavanje uglja zapravo ovde u Banovićima, a znamo da ovo malo mesto zapravo živi od rudnika uglja i da su većina stanovnika, ima ih oko 8000, je i ovde zaposleno. Dakle, ovde su sem predsjednika opštine Banović i mnogi zvaničnici iz Bosne i Hercegovine došli da prisustvuju ne samo premijeri, nego i danu opštine, a kada već govorimo o premijeri filma Hiljadarka, zbog koga je i ekipa iz Beograda ovde došla, i mi, dakle, reč je o filmu koji je svoju predpremijeru na Sarajevo film festivalu, a koji će beogradsku premijeru imati 17. septembra. Film koji govori, inspirisan je likom Alije Sirotanovića, ali ne samo Alije Sirotanovića, već i Arifa Heraklića. Reč je o dvojici rudara, zapravo Alije bio rudar, Arif Livac, ali koji obojice su bili udarnici i obojice su završili na novčanicama. Arif je bio baš na Hiljadarki, a Alija Sirotanović na novčanici od 20.000 dinara. I njihovom pričom, zapravo pričom o tome kako neko ko je udarnik, ko je vredan i radan, a ko je rudar, može da bude tako cenjen i poštovan i da završi na novčanici, zapravo se inspirisao ovaj film. Lik glavnog junaka zapravo u filmu tumači Bane Trifunović, pored njega igraju još Aida Bukva, Mima Karadžić, Moamer Kasumović, Slaven Knezović, Željko Perman i mnogi drugi, a Nikola Kojo je ovde u ulozi Josipa Broza Tita. Nisam rekla, film je režirao Nenad Đurić, naša publika ga možda zna po filmu koji je bio prikazan na festu Nebo iznad Krajolika. Evo, dakle, ovde je sada prisutno negde oko 100 ljudi, jako prska kiša, svi su onako optimistični, radosni i veseli, ipak je ovo veliki događaj zapravo za ovo malo mesto. Svi iščekuju glumce, slikaju se sa glumcima, nisu još svi stigli, očekuje se dolazak Nikole Koje i Mime Karadžića koji će doći pravo na premijeru, a mi pravo ovde sa rudnika idemo u Dom kulture gde će biti održana premijera.
Jelena, čitava tvoja priča mene podsjeća na stara dobra vremena, kod, pretpostavljam, nekih slušalaca će pobuditi i nostalgiju, dovoljno je pomenuti čuvenu prugu Brčko-Banovići. Kako Banovići izgledaju sada, ovih dana? Bez obzira, ostavimo na stranu kišu i vreme koje je gotovo identično kao i u Beogradu. Da li i samo mesto pobuđuje svojevrsnu nostalgiju vas prisutnih?
Pa pobuđuje zbog toga što kad uđete, kad na ulazu u Brčko-Banović ima jedna ispisana tabla kao svojevrstan glasina grafita na nekoj tabli koji piše, na kome piše pruga Brčko-Banović 1946. Ovdje su i malo sada trenutno vlada ta atmosfera i sve prevuša ono što se nekada prevušilo Brčko-Banović i to je naša meta, izgradit ćemo prugu prije kraja leta. Dakle, oni koji su gradili tu prugu ili su slušali o njoj možda i znaju tu pesmu, tako su mladinci nekada pevali na toj radnoj akciji na kojoj je izgrađena nova pruga. A mesto izgleda kao pravo rudarsko mesto, kao bilo koji rudarski gradić i u Srbiji i bilo gde u regionu. Pretpostavljam, zapravo nekada je ovo mesto imalo 25.000 stanovnika, danas ima samo 8, što možda i govori o tome kakva je situacija, da su ljudi mnogo odavde iselili, ali poslednjih godinu, dve, kažu da se puno ulaže i u rudnik, u obnovu opreme, u obnovu mašina, pa i sam ovaj podatak da su danas dobili 4 dampera govori optimistično, tako da se nadamo da će Banovići procvetati.
U svakom slučaju, hvala puno Jelena na ovim informacijama. Jelena Knežević, naš reporter sa lica mesta iz mesta Banovići, koja se nalazi u Bosni i Hercegovini. Stariji, ne samo jugonostalgičari, već i stariji slušalci će se setiti te čuvene Hiljadarke i čuvenog Alije Sirotanovića, koji je bio izabran za lice koje će krasiti najvredniju novčanicu u tadašnjoj Socijalističkoj federaciji Republici Jugoslaviji, novčanicu u iznosu od 1000 dinara. To je bila inspiracija za ljude koji su radili na filmu Hiljadarka. Kao što nam je Jelena rekla, oni su kompletna ekipa, dakle, iz Beograda otputovali na premijeru ovog filma u Banovićima, gde je i sniman. A što se tiče publike u Beogradu, imaćemo priliku da premijeru ovog filma u Beogradu vidimo u bioskopu Cineplex već za nekoliko dana, tačnije 17. septembra.
Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam. Znam da neću moći sebe da poslušam, neko pije da se seti, a ja bih da zaboravim. Lako je da se
se svetim, a teško je da oprostim. Često se provučeš kroz žicu sećanja, tamo gde se smeješ, to je moja muzika. Neko pije da se seti, pa ja bih da zaboravim. Isti minut, isti sat, na ovaj dan poželim srećan rođendan. Baby, još uvek pamtim ga, a ne bih, tražim izgovor da prečutim odgovor, zašto svake godine na isti dan slavim sam. Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam, a znam da nema šanse, srce čuti dok ne otkucam. Isti broj, isti grad, ja pozovem te u isti minut, isti sat. Prečutim odgovor. Svake godine, baš svake godine, svake godine, svake godine, isti dan poželim srećan rođendan. Baby, još uvek pamtim ga, a ne bih, tražim izgovor da prečutim odgovor, zašto svake godine na isti dan slavim sam.
Je tu je kad me đavo odnese.
Beograd 202.
Me out like I was tankering, 'cause you're my fellow. from anything you do. If you want them to, what else can they do? I don't want to fight, I want to get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. Anything you do, if you only knew that they're just like you. I don't wanna fight, I wanna get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. Songs about the local news. Cabron, 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 cabron. If you want me to, what else can I do? 'Cause I'm just like.
Viziju 202, 18 sati 32 minuta. Evo još svežijih informacija iz kulture u okviru našeg pregleda. Ničije dete, debitansko ostvorenje Vuka Ršumovića, će biti srpski predstavnik u konkurenciji za Evropskog Oscara, odlučio je Međunarodni žiri Evropske filmske akademije, koja dodeljuje tu još 20 prestižnih filmskih nagrada za najbolja dostignuća evropske kinematografije. Nagrada za glumačku bravuru 10. festivala Mediteranskog teatra u Tivtu pripala je Marku Janketiću za ulogu u predstavi Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici imenovala je Slobodana Nakaradu za vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ovogodišnji jubilarni 50. Mokrančevi dani održavaju se od 10. do 16. septembra i bit će omaž gradu Negotinu i bit će više revijalnog tipa, najavili su organizatori. Festival nove umetnosti i kulture iz Srbije bit će organizovan od 11. do 13. septembra u Berlinskom kulturnom centru Ballhaus, a festival se organizuje već treću godinu za redom i brojni stvaraoci iz Srbije koji žive i rade u Nemačkoj publici će predstaviti svoja dela kroz različite izložbe, performanse, muzičke programe i panel diskusije. Deveti po redu Novosadski strip festival u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad održava se 11. i 12. septembra u Fabrici. Izložba fotografija i slika turskih umetnika pod nazivom Naše sakralne građevine biće otvorena sutra u galeriji New Moment u Beogradu, pa će nakon predstavljanja u Istanbulu i Tirani beogradska publika moći do 13. septembra da pogleda 30 dela 18 turskih umetnika. Muzej afričke umetnosti je pripremio novu izložbu pod nazivom Granica je zatvorena sa aktualnom temom migranata koja će biti otvorena sutra u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. a u Kulturnom centru u Topoli također sutra počinje drugi festival duo drame koji će trajati do 17. septembra. Projekat Linija kulture, tramvaj dobrih vibracija bit će predstavljen sutra, najavljeno je iz gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Tramvaj dobrih vibracija bit će u buduće mesto kulturnih zbivanja, kao i mesto gde će se najavljivati svi značajni događaji i prestonice iz oblasti pozorišta, muzike, filma, likovne umetnosti, književnosti, najavljuju organizatori. Velika japanska knjižara je otkupila 90% tiraža najnovije knjige najprodavanijeg japanskog pisca Harukija Murakamija, koja je od danas u prodaji. Knjižara je saopštila da je naručila između 90 i 100.000 primeraka prvog izdanja Murakamijeve knjige Pisac kao poziv. A uverenje da su ljudi jedinstvena pojava na svetu je pretrpelo još jedan udarac, javljaju danas svetske agencije. Naime, naučnici su otkrili drevnu vrstu u srodstvu sa ljudima koja je također sahranjivala svoje mrtve. Fosili stvorenja pronađene su u dubokoj pećini u blizini čuvenih lokaliteta koji se nalaze 50 km severozapadno od Johannesburga i koji decenijama pružaju komadiće slagalice ljudske evolucije. Ovo nije prvi put da studija naših rođaka, istrebljenih ili živih, daje dokaze da ljudi nemaju monopol na određene vrste ponašanja, prenosi Reuters tumačenje naučnika. KPGT vam predstavlja svoju predstavu Buba u uhu po tradicionalnom tekstu Žorža Fejdoa u novoj režiji Ljubiše Ristića. KPGT, petak 11. septembar, početak predstave je u 20 sati, a naš telefon za besplatna karte je 3249202.
Time. All that I want for you. Not enough. Da li ste znali da je Samuel L. Jackson, glumac čiji su filmovi zaradili najviše novca u istoriji pokretnih slika? Filmovi u kojima je glumio Jackson, samo na osnovu prodaje bioskopskih karata u svetu, zaradili su 8,64 milijarde dolara prema podacima do decembra 2014. godine. Iza njega su Tom Hanks sa 8 milijardi, Harrison Ford 6,7, Tom Cruise 6,6, Orlando Bloom 6,5 i Bruce Willis sa 6,4 milijarde dolara. Među prvih 10 nema ni Stallonea, ni Schwarzeneggera, ni Breda Pita. Petparačke priče, Ratovi zvezda, Umri muški, Iron Man, Džangova osveta, Isterivač đavola, Sfera, Jackie Brown. Svaki od ovih filmova je doneo po nekoliko stotina miliona dolara i u svim je glumio Samuel L. Jackson. Neću da se mešam u posao ministra financija, ali prilikom planiranja budućih investicija ne bih gospodina Jacksona gubio iz vida. Slušamo pesmu korišćenu u filmu Jackie Brown, Bobby Womack, Across 110th Street.
Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down.
baby, get on time. Tell me, sing it.
Falls upon the dead street. Pimps trying to catch a woman that's weak.
Baš kao na filmu.
Oh,
5 minuta je do 7. Ovo je kraj današnje vizije Beograda 202, izdanje za četvrtak 10. septembar, u kome smo pričali o aktuelnom trenutku u srpskom dizajnu kroz dve priče. Čuli ste razgovor Slavimira Stojanovića sa Rajkom Miloševićem i predstavili smo vam pojam ili novu pojavu za koju se smatra da je tako reći ultimativna kada je u pitanju svetski dizajn, a to je takođe domen održivosti. O ovoj temi nam je pričala, zahvaljujući Jeleni Knežević, Dijana Popović-Pješčić, koja se godinama bavila istraživanjem ovog ekološko-etičkog spoja u savremenom dizajnu. Uslovno rečeno, dakle, dizajnerska vizija Beograda 202 u današnjem izdanju, u kome smo vam predstavili i događaje u Banovićima u Bosni i Hercegovini, gde je večeras svečana premijera srpsko-hrvatsko-bosansko-filmske koprodukcije Hiljadarka. Ovaj film će prvo videti gledaoci u Banovićima, jer je film i inspirisan jednim rudarem koji je radio u rudniku u Banovićima, tako da će ovdašnja publika, odnosno publika u Beogradu, imati priliku film da vidi već koliko 17. septembra. On se zove Hiljadarka, a inspirisan je čuvenim likom, ali boga mi i delom, Alije Sirotanovića, rudara iz Banovića, koji je izabran za lice koje će krasiti najvredniju novčanicu u državi, novčanicu u iznosu od 1000 dinara u ondašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Kada je u pitanju sutrašnje izdanje vizije Beograda 202, sa vama će biti Sonja Todorović-Šegrt i sledi rezime kulturne sedmice. Tada svakako preporučujem vam hit Beograda 202 uz Olgu Kepčiju, tačno od 19 sati. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.